música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Oleiros e continuamos aquí xa na segunda parte do programa. Comezamos hoxe Sons de Utopos falando de toda unha lenda do noso rock local como é Gandhi e imos xa a continuar esta segunda parte con outra lenda, nesta ocasión do blues local, do blues do norte, do blues de Ferrol como é o man lenta ferrolán Víctor Aneiros e o seu grupo, a Martins Aneiros Band. Menuda unión, grandes músicos, grande guitarrista, grande vocalista, ademais de Monte Alto, xa experimentada en mil batallas e, bueno, agora xuntanse para facer esa fórmula de blues absolutamente impactante. Así é Martins Aneiros Band e así a carreira deste grande dinosauro do blues, como é Víctor Aneiros. Moitos discos xa no seu haber, el foi o primeiro en sair das nosas fronteiras, en actuar en festivais de importancia como Montreux, e en facer pois cousas increíbles en galego, facendo o seu blues, tamén fixo blues en castelán, e que lle faltaba o amigo Víctor Aneiros, pois empezar a facer blues en inglés, e creo que vai a facer de seguida, porque temos máis primicias. Si Gandhi aparcaba o camión de la banda del camión, xa podemos adiantar que o vindeiro disco de Víctor Aneiros, da Martins Aneiros Band, será en inglés e, ademais de todo iso, que non é pouco, pois tamén vai estar actuando, en concreto, este venres na Sala Garufa, a partir das 10 da noite. Pois novo disco en inglés e que temos xa, por certo, unha primicia para amosar, unha peza dese novo disco que vai a sair en setembro, pero nós xa temos ese primeiro single que leva por título Rain. Escoitámolo e despois falamos con Víctor Aneiros, aquí en Sons de Utopos, en Radio Oleiros. Rematamos tempada o mellor blues galego, Martins Aneiros Band. Thank you. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o guitarrista da Martins Aneiros Band, a Víctor Aneiros. Víctor, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, Víctor, tocades este venres no Garufa, unha das mellores salas da Coruña. Como vai ese concerto? Todo preparado, xa todo lume para ferver?
Sí. De feito, tocaremos moitos dos temas novos que están no disco que editaremos en setembro, pero xa vai ser unha especie de adianto, non? O concerto este de todos estos temas novos. De feito, casi os tocaremos todos os do disco, aunque sí é certo que o disco non saldrá hasta setembro.
Porque te vimos que estivechedes aí no estudo precisamente grabando eses temas novos. Eu quería saber, ese disco novo que vas sacar en setembro, vai ser unha volta ao galego? Vas a continuar cantando en castelán como no anterior? Cal vai ser a temática? Coméntame algo.
Pois ninguna das dúas cousas. Xa me coñeces que eu sempre, pues, según o que me apetece, o que faigo, non? Entonces, este disco vai ser en inglés todo, realmente a que canta é Paula, fai as letras, eu me dedico solo a facer a música. Bueno, pues decidimos facelo en inglés. Teño 4 en galego, en castelán teño un. Entonces, bueno, pues ahora este tocó facelo en inglés e tal.
Muy ben. E a temática sigue sendo blues, por suposto.
Sí, blues, rock, hai moito funky, soul, en fin. Cando tes unha persona como Paula con esa voz, pois a verdade é que o abanico é moito máis amplio que si canto eu, que son bastante máis limitado na voz, non? Eu máis ben toco a guitarra, canto porque non me quedaba outra cousa, non? Pero bueno, contando con unha voz como a de Paula, a verdade é que, bueno, o abanico é moito máis amplio, podes facer outros estilos e tal. Aunque isto, o denominador común sigue sendo o blues, va.
Ande, bueno, no teu caso, sempre o teu estilo foi tirando blues de Chicago, máis electrificado, máis forte, non?
Sí. Este disco ten tamén moito deso, tamén. Pero bueno, xa te digo, abrimos o abanico a outras posibilidades, máis rollo soul. De feito, o tema que dá título ao disco, que o que fixemos o videoclip, é un tema bastante soulero, non?
Víctor, neste disco vai ser así con banda de metais, todo orquestado, vai ser máis guitarreiro?
Vai ser máis guitarreiro, o sea, en este non, baraxamos a posibilidad de meter metais, pero ao final se complicaba todo un pouco, e ao final pues, vai ser un disco de guitarra, baixo, batería, hai teclado, bueno, por suposto a voz de Paula.
Onde estades a gravar e con quen?
Pues mira, gravamos, donde gravei os últimos discos aquí en Neda, no estudio do baixista. De feito está él, está no disco hai dos baixistas, ¿no? Alejandro Massafret e Vítor Gacio. O gravamos no estudio de Vítor Gacio, o editaremos coa discográfica que sempre me editou todos os discos menos o primeiro, todos os saquei con Guadalupe Joxa, que é do País Vasco.
Como dicimos nos, ese nome tan complicado, non? En euskera.
Sí, eu tardei en decilo. De feito, ao principio decía mal. Hasta que estuve aí e dixeron, non é así. Ah, vale.
Que bueno, xa facedes unha dicotomía aí perfecta, xa despois de tantos anos, xa te coñecen perfectamente.
Pues mira, xa van, non sei, non, creo que van 7 discos, non? Xa,
sí.
Que, bueno, o sea, non, bueno, de feito hai moi buen rollo con esta xente, un selo é pequeno e tal, pero bueno, a mí me satisface traballar con eles porque son moi boa xente.
Bueno, Víctor, non te queremos roubar máis tempo. Este venres sobre as 10 da noite no Garufa, verdade?
Sí.
10 da noite.
Abren as portas, me parece que o concerto realmente empeza as 10:30.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues quería que nos deixaras aí un convite para animar os nosos ointes para que vayan a veros, que non se perdan pues, o blues máis auténtico que se fai agora mesmo en Galicia, e penso que nesta península da pel de touro. Adiante.
Pois nada, eu animo a xente que a vai a ver, porque aparte a banda soa de puta madre, pero temos unha cantante que se sale, o sea, de feito é de Coruña, é coruñesa, de Monte Alto, seguro que hai moita xente que a coñece xa de outros grupos que estuvo, como a Big Bottom Band. Vamos, que o van a pasar ben, porque de feito o directo é bo. Bom, está Marco Digueo, pero temos un bon directo, a xente baila.
Pois damos fe que da fito...
Son moi mal vendedor de mim, como podes ver, como comerciante non valgo.
Bueno, pero o que importa é como tocas, e iso sí que ten o seu valor, e penso que cada vez vai máis a alza. Pois, Víctor, moitísimas grazas polo teu tempo, que saia todo un éxito, que estamos seguros de que sí, nada, continuaremos en contacto e escoitando boa música, e se é blues tocado por o vosso grupo, moito mellor. Grazas.
Moitas gracias a ti, como sempre. Unha aperta.
Pois este era o que nos comentaba Víctor Aneiros, da Martins Aneiros Band. Este venres na Sala Garufa, a partir das 10 da noite. E despedimos escoitando esta peza, Ciudad Olvido, Víctor Aneiros.
Con sus lunes al sol y un maldito eufemismo llamado reconversión. Violencia en las calles bajo un aire cegador. Cerraron el astillero y todo un sueño se esfumó. Futuro esquivo. ¿Y ahora qué? Nacido para perder.
Ciudad Olvido, ese tremendo temazo que Víctor Aneiro sericaba a súa cidade natal, a Ferrol. Seguimos xa nestes últimos minutos do programa lembrando eses grandes temas que escoitamos e presentamos nesta 16ª tempada de Sons de Utopos, e un deles, sen lugar a dúbidas, é este Alma Blanca de Robert Pierre. Escoitámolo unha vez máis. Paga a pena.
Muéstrame tu realidad. Permíteme ir a buscarte. Es que saltan las alarmas. Vino tu sol y tocó mi ser. Anda, ve y dime, alma blanca. Se muestra dulce el presente. ¿Para dónde desemboca toda esta pasión que hoy nos regalamos aquí? Me encantaría saber de qué color es el viento que acaricia tu pelo rizado. ¿Por qué se esconde el sol cuando me falta tu aliento? Colgarte la ropa, madrugar con tu soplo en la nuca y danzar descalzos la noche con ese tumbao que alegras los días vacilando. Me encantaría saber de qué color es el viento que acaricia tu pelo rizado. Tu aliento, mis sentidos buscan sintonizar para pintarnos los pies, escribir poemas, trazar en la arena un corazoncito. Te quiero a viva voz y te lo digo al oído. Agua clara, fuente cristalina, eso es lo que me transmites tu amor. Me encantaría saber de qué color es el viento que acaricia tu porque se esconde el sol cuando me falta tu aliento. Mis sentidos buscan sintonizar para pintarnos los pies, escribir poemas, trazar en la arena un corazón. Ya ves, los años pasan deprisa, yo sigo cantando a la vida, regalando lo que pueda de mí. Quien iba camino entregándome al azar, tal vez viviendo con pasión. Me encantaría saber de qué color es el viento que acaricia tu pelo rizado. ¿Por qué se esconde el sol cuando me falta tu aliento? Y entre amapolas pierdo el sentido. Oh, 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 pierdo el sentido. Me encantaría saber de qué color es el viento.
Pues con esta canción de Robert Pierre despedimos hoxe o noso programa e a tempada. Lembrade que xa voltaremos en setembro. E que sempre un prazer estar con todos vos aquí no 101.5 da frecuencia modulada estéreo en Radio Leiros en Sons de Utopos. De cabindeira tempada. Chao.